jaa , sest kui nad ju tegidki eelmisel kümnendil seda uut reservpanka , siis käis ju samamoodi kemplemine . meie panustame nii palju raha . ei , meie panustame veel rohkem raha . tuleb kolmas riik , ei , meie panustame veel rohkem raha . neljas ütleb , ei , aga panustame võrdselt , on ju . viies , ei , mina panustan kõige rohkem .
Te kuulate Ringjoont . Joon ringis .
tere tulemast siis täna , kallis saatekuulaja . meil on stuudios ajaloolast Jaagup .
Ahoi .
ja Richard .
tere .
puldis on täna Toomas .
tervist .
ja teie saatejuhiks olen mina , Torm . täna me räägime siis BRICS pluss grupist ja võtame kohe otse lahti , et mis asi see BRICS pluss üldse on ?
ma võib-olla siis alustan , võib-olla inglise keelega kursis olev saatekuulaja arvab , et tegu on siis mingitesuguste tellistega , millel on siis mingi lisaomadus , nii-öelda sümboolselt võib neid siis vähemalt nende enda hinnangul pidada selle maailma tellisteks või tuleviku tellisteks , aga tegelikult on siis jutt eelkõige viiest riigist , vastavad siis Brasiilia , B , R ehk Venemaa või Russia , I ehk India , C ehk China või Hiina ja S ehk South Africa või Lõuna-Aafrika Vabariik . Jaagup on rõõmus juba .
muidugi ma olen rõõmus .
Jaagupile väga meeldib Lõuna-Aafrika Vabariik . ja see pluss seal tähendab tegelikult seda , et need on siis nüüd kas vastselt 2024 aastal liitunud või siis ka tulevikus liituvad riigid ja ma lihtsalt kujutan ette , et kui neid noh , mis siin oli , 34 kandidaati vist või noh , huvilist vähemalt , 34 huvilist sinna juurde otsa saada , siis saaks lihtsalt hirmus pika sõna , et kuskil peab see loetelu nagu lõppema ka . aga uutest riikidest , kes siis sellega liitunud on , on siis Iraan , Egiptus , Araabia Ühendemiraadid , Etioopia ja nüüd siis paari päeva eest Saudi Araabia kinnitas ka oma liitumise . tegu on siis põhibaasis omal ajal looduna majandusliku organisatsioonina , eesmärgiks oli siis null-nullindatel kaasata nii-öelda suuremasse rahvusvahelisse pilti selliseid tollel hetkel siis vägagi nagu tugevateks kasvavateks majandusteks hinnatud riikidega , kellest siis usuti ka näiteks sajandi keskpaigaks , et noh , põhimõtteliselt võtavad maailma üle oma majandusega . ja see hakkas siis nende nii-öelda huve koondama , justkui siis sellist USA ja NATO nii-öelda vastasfääri looma , varasematest underdogidest või siis konkurentidest , aga nüüd ta on siis tegelikult minu meelest kujunenud ka selliseks nagu , vähemalt nad püüavad välja mängida ka sellist nagu geopoliitilist plokki või nende eesmärk on nagu mingi sellist noh , nii-öelda jah , just täpselt , ka poliitilist vastasmängija rolli etendada siis USA-le ja NATO-le . aga tegelikult ei saa ka vähetähtsustada nende kultuurilist ja siis jah , kultuurilist ja humanitaarset poolt . BRICS korraldab 2017. aastast BRICS-i spordimänge . Jaagup , ma ei tea , võib-olla sa tahad lisada midagi ?
mis ma siia ikka lisan , et kui see grupp loodi , siis ta oli puhtalt rühmitus , mis koondas siis prognooside kohaselt kiiresti arenevate siis majandusnäitajatega riike . tänapäevaks on ta oma olemuselt juba natuke erinev puhtalt sellepärast , et need riigid , mis sealt osa võtavad , on saanud sellisteks paariateks , kui me siis läänemaailma kontekstis asja vaatame . ja samuti võib öelda , et need riigid on ka küllaltki erinevad tänapäeval , et nad on küll prognooside kohaselt olid enne aastat 2010 riigid , mis pidid siis maailma majanduses hakkama mängima kandvamat rolli , aga tänaseks on toimunud siis nii-öelda majanduskriiside ja kõige muu vältel kerge kaartide segamine selles osas , mistõttu BRICS-i loomus on natuke muutunud .
lastetuba oli sama , aga puberteet lõi need hormoonid sassi .
aga lähme siis natuke edasi ja räägime siin Ringjoone saates tihti üles kerkivast nimest Javier Milleist , kes on siis Argentiina värske president , keda tegelikult siis ka meelitati BRICS-iga liituma , aga kes on otsustanud BRICS-iga mitte liituda , et on kummalgi teist aimu , et miks ta oleks võinud siis mitte liituda ?
No Milley on siis oma vaadete kohaselt anarhokapitalist , mida iganes see ka ei tähendaks , ja samuti on ta ka välja hõiganud , et tema üks siis huvisid on tugevdada sidemeid USA-ga , üldiselt hoida sellist kapitalistlikku joont , mis ei lähe mitte kuidagi kokku siis Venemaa ega Hiina poliitiliste aspiratsioonidega ja tegelikult ilmselt ka ülejäänud BRICS-iga , mis sellest läänemaailmast siis natukene ennast välja mängida üritab , eraldada üritab .
ja Javier Milley on siis öelnud , ma muidugi tõlgin Google Translate'iga, mis see algne variant võis olla. Mul ei jätkunud selleks aega, et see õige üles leida. Aga ta võis öelda midagi sellist. Nome alinea con las comunistas. Ehk siis, mina ei tee koostööd, mina ei sõlmi liiti kommunistidega, viidates siis eelkõige Hiinale, nagu üks tubli anarcho-kapitalistlik valitseja tegema peaks.
Mida iganes see ka ei tähendaks.
Mida iganes see ka ei tähendaks.
Jällestki siis edasi priksi uudistega, et United Arab Emirates, meie kallis UAE on...
Kas ma võin korra veel lisada Argentiina kohta?
Jah.
Ja, ma tahan veel Argentiina kohta lisada seda, et võibolla siin on nagu näha Milei isegi teatavat nagu sellist ratsionaalset mõtlemist, et ta saab aru, et enne kui lähme globaalsele tasandile maailma üle võtma ja korraldama, tuleb oma riigis asjad korda teha. Küsimus, kas tema nagu nägemus sellest, kas asjad tema plaaniga saavad riigis korda, noh, siin me võime eri arvamusi võtta. Tundub, et see mõtlemise käik on tal selles suhtes õige, et teeme omal asjad korda, jällegi. Mitte öeldes, et anarchokapitalism tähendab, et asjad on korras, midagi on seda tähendab, aga et vähemalt ei hakka kohe liiga suurt seda ampsu võtma.
UAE on siis otsustanud hüljata dollari ja on võtnud kasutusele digitaalse dirhami. Ehk kumbki teist soovib siis rääkida, näiteks Jaagup, et mis asi täpsemalt see digitaalne dirham on ja mida see endast ette kujut?
Kõige lihtsama terminoloogia kohaselt ongi siis digitaalne rahaühik, millega... mida kasutades saavad siis riigid oma vahel kaubelda. Enda erinevus siis võrreldes näiteks kryptoga on see, et digitaalse dirhami väärtust kontrollib keskpank ning see on otseselt seotud siis nii-öelda reaalse või füüsilise valuutaga ning samuti jagab seda välja keskpank. Ühesõnaga digitaalsete dirhamite kontroll tuleb siis nii-öelda keskpangalt või see on sentraliseeritud. Erinevalt siis kryptost, mis on suhteliselt anonüümne ja siis reguleerib ennast sisuliselt ise.
Aga kas sinu arust on siis võimalik või ratsionaalne oodata ka teistelt BRICS-i riikidelt oma mingi uute digitaalsete dirhamite või rublade või selliste välja tulemisega või hakatakse siis kasutama olemasolevaid valuutasi nagu näiteks siis Central Bank, Digital Currency või Bitcoin või siis see DHS, mis on siis digitaalne dirham?
Eks see sõltub sellest, kui suurelt riigid selle ettevõtta tahavad ja kindlasti kuidas selle digitaalse dirhamiga läheb. Ma arvan, seda vaadatakse praegu kui sellist pilootprojekti. Ma tean, et Lõuna-Afrika ja Brasiilia on varem selle peale mõelnud samamoodi ka lääneriigid nagu näiteks siis UK või Šveits. Jah, see on väga võimalik, et seda tehakse, aga ma arvan, et see kõik sõltub siis sisuliselt sellest, kuidas siis UAL oma digitaalse dirhamiga läheb.
Ma võibolla lisaks nii palju, et ma küll sellest kryptomaailmast midagi suurt ei tea, aga siit peegeldub välja siis üks BRICS-i nii-öelda juba algusaegad eesmärke, et nii-öelda leida siis konkurenti dollarile. Samamoodi on neil näiteks siis New Development Bank loodud, mille eesmärgiks põhimõtteliselt on siis koguda nagu uus siis rahvusvaheline valuutareserv ja samamoodi samasse auk on ka need püüdlused luua näiteks mingit uut ühist valuutat BRICS-i riikide seas, millest oli juttu ka nüüd siis viimasel üldkogul, mis siis toimus 2023 ja see toimus Lõuna-Afrikas. Seal oli siis juttu sellest ja tõesti Lõuna-Afrika ja Brasiilia, ma olen aru saanud, on sellest eriti huvitatud, et sinna poole võiks vaadata. Ja noh, võibolla nad siis katsetavadki kryptovahenditega ka. Aga seal jällegi on ka palju segadust, sest et kelle raha see siis nii-öelda uus universaalvaluuta saab olema, kelle juhtimisel see luuakse, see jällegi peegelduvad need vastuolud, et mitmed liikmed on jällegi avaldanud ka soovi sellest, et ei, aga meie kõik rahad võiksid olla need uued olulised, et meil võiks ju nagu palju rahasid korraga olla, mis nagu omakorda jällegi nagu lähestab ja nõrgendab seda päris mitmel moel, eriti arvestades, et need riigid paljud on ise sellised veits ebastabiilsed ka. Mine tea, mis nende rahaga juhtuda võib. Võibolla see digitaalne dirham nende jaoks isegi ei ole halb lahendus, aga ma olen kuidagi umbusklik selle suhtes.
Et ei tasu kogu maailma valuutat Satoshi kätte usaldada. Aga siis juttu oli siin 34 soovijast. Peale siis Etioopia, Egiptus, Iraani, Saudi-Araabia ja UAE, kes on vist nüüd jaanuaris juba liitusid. Mis riikidelt võime veel oodata lähipäevil liitumist ja mis on siis võibolla sellised rohkem väljapaistvamad, kellest võiks nagu üldse kõne teha?
BRICS-i huvi on siis üleüldiselt globaalne lõuna. Praegu juba lihtsalt mainin siis kuulajatele teadmiseks ära ka, et hinnatakse, et okei, ma ei ole seda Saudi Araabia numbritega täpsustanud, aga sisuliselt BRICS hõlmab endast pea poolt maailma rahvastikust ja üle veerandi maailma siis majandusest ja mis nüüd ilmselt siis Saudi Araabiaga kasvas. Põhiliselt jah, siis üritab kõnetada globaalset lõunat ja eelkõige ka mingid regioone, mille kaudu oleks võimalik nõrgestada vastasmängijat USA-d. Seetõttu on näiteks huvi hästi suur Põhja-Afrikas, kus siis ka näiteks Algeeria on siis ilmselt üks potentsiaalsemaid liitujaid lähiaastatel. Samamoodi tegelikult on seal läbi räägitud Tuneesiaga, isegi Liibuaga, Egiptus just liikus. Samamoodi kogu see lähisida piirkond, et Bahrein, Kuveit, on lisaks praegustele riikidele ka seal nii-öelda oma taotluse esitanud. Kindlasti Ladina-Ameerika ja vaikselt ikkagi piilutakse ka Aafrika poole, kuigi seal on nagu see asi veits, noh, ütleme jälle omakorda kahtlasem, veel kahtlasem kui BRICS-is üldiselt, aga sinna poole vaadatakse. Ja noh, samamoodi jätkuvalt otsitakse täiendust ka Aasias, kus juba tuntakse ennast, ma arvan, küllalt tugevalt. Aga siis näiteks huvi on avaldanud seal Vietnam ja Kasastan ja isegi Afganistan et, ja suur mängija ja Myanmar. Aga jällegi siit nagu kajab välja, et, no, et kuigi ma võib-olla selles suhtes Jaagupiga ei nõustu, et kõik need BRICS-i riigid ei ole nii-öelda puhtalt paaria riigid, siis see, mis siin on peale tahab tulla, seal on küll ikka igast rahvast alates Valgevenest kuni Venezuela ja tõesti Myanmari, Süüria, Somaaliani, mis on põhimõtteliselt failed state, ja Sudaanid, eks ole, mõlemad tahavad sinna minna. Ja jällegi, kuidas sa neid nagu konflikte lahendad seal kahe Sudaani vahel kas või? Ja minu jaoks võt, väga üllatav oli see, et oma huvi on välja näidanud. Noh, võibolla see oli ka lihtsalt siis konkreetse allika enda tõlgendus, aga oma huvi asja vastu on välja näidanud ka Türgi, mis nagu me teame, oskab juba nii kui nii erinevate poolte vahel väga hästi mängida, kuigi ise on samal ajal NATO's. Et, eks näis? Ja minu mõelest üks huvitavamaid, kellega võib-olla tasuks ka arvestada just nagu populatsiooni ja majanduse poolest, kes võib-olla ise väiksem riik, aga noh, mulle torkas silma, on Bangladesh. Nii et eks me näe, mis seal saama hakkab.
Ma arvan, et kui Richard juttu siin kokku võtma hakata, siis väga paljud riigid, kes BRICS-iga liituda tahaksid, on erinevad arenevad riigid, kes loodavad siis BRICS-ilt saata nii majanduslike või saada nii majanduslike sidemeid kui ka teatavid abimeetmeid, mida BRICS on lubanud, et siis majandus turgutada. Ja sellepärast on seal ka väga palju siis erinevaid Aafrika ja Lõuna-Ameerika riike, kes seda viisi siis loodavad enda positsiooni maailma, nii maailma majanduses kui ka poliitikas siis natuke parandada neid tulnud.
Et on tunne, et BRICS-iga me liigume sellise majandusliku Wild Westi suunas suurel määral, et sõjatsevad riigid, täielikud, läbikukkund riigid, täiesti...
Või siis ma arvan tuleviku terminoloogiat kastades Wild South, no.
Jah, Wild South, täieliku Wild Southi liigume. On see siis halb või hea maailmale, seda me muidugi ennustada ei oska. Kes siin on suured ennustajad, on Wall Street ja Goldman Sachs esimene, kes siis väidab, et BRICS on see, kes tuleb ja teeb lõppu dollari dominantsile. Ja Goldman Sachs, kes siis julgeb väita lausa, et BRICS plus ise domineerib globaalset majandust juba 2050. Et mida see siis tähendab täpsemalt dollari jaoks ja no, riikide jaoks, kes on siis sõltuvad dollarist, ehk siis no, tegelikult ka euroriikide jaoks?
Dollari jaoks kaotus tegelikult ei pruugi olla võib-olla nii suur, kui teda välja igatakse. Selles mõttes, et BRICS-i riikide taotlus luua oma valuuta takerdub suuresti selle taha, et nendel riikidel on väga erinevad nende poliitilised ja majanduslikud seisud. Mistab kui praegu luua ühine valuuta, siis suuresti jääks see Hiina kontrolli alla ja see omakorda ei mängi kätte mitte kellegile. Ja samas, kui võtta juurde veel liikmeid, siis see nii-öelda kirjusus seal BRICS-is aina suureneks, siis oleks väga raske leida sellest ühiskeelt. Samuti on BRICS-i riikidel teataval määral vaja siiski läänega kaubelda, mis tõttu oletame, et Lõuna-Aafrika tahab kaubelda Brasiiliaga, siis BRICS-i kohaselt võiks tõsta just kui kohaliku valuuta tähtsust ja teha seda reaalides, siis kuigi Lõuna-Aafrikal on vaja mingit varu reaalides, peab ta ometi kauplema läänega, mille tõttu tal on vaja ka siis seda varu dollarites. Ehk siis nii-öelda dollarit päris välja süüa nad ei saa. Aga ilmselgelt tähendab see nii-öelda mingil määral natukene väiksemat võimu siis dollarile, aga samas ma arvan, et see see kahanemine on väga järkjärguline, sest et näiteks naftabarreli väärtused on minu arust siiamaani, need arvestatakse dollarites. Ma ei näe, et see väga kiiresti muutuma hakkaks, eriti sellepärast, et maailma majandusega seotud riigid eeldavad või soovivad baasvaluutalt stabiilsust, mida dollar siis ka neile pakub.
Et sa siis eeldad, et BRICSi peale tulek on piisavalt rahulik, et me jõuame jooksvalt adapteeruda? Et dollar jõuab jooksvalt nagu adapteeruda, et ei teki mingisugust suuremat krahhi?
Ma arvan küll, jah.
Richard, on kommentaar?
Ei ole vist kommentaar, jah.
Aga siis ma natuke küdistaksin teie ajaloolase ajupoolt. Küsiks teie siis arvamus selle kohta, et suures pildis maailma ajaloos kas selline suur nagu BRICSi peale tulek või suur ülemaailmne globaalne valuuta muutus on reeglina hea asi või halb asi? Et kas vahet pole, et kui ta toob siin kaasa mõned majanduskrahid või dollari või euro läbipõlemised, et suures pildis sellist muutust saab vaadata kui head asja inimkonnale või ei?
Ma seal Riharidel alustada on meil see vanem ajaloolane.
Ma ikkagi natuke olen selle majanduse teema osas häbelik. Nii et ma räägin lihtsalt natukene üldisemalt oma arvamusest BRICSi leviku ja tuleviku kohta. Esiteks ma arvan, et nii-öelda siis märkimisväärne probleem või asi, mida lahendada või märkimisväärne muutus võib oodata ees juba nii-öelda 2024. Aastaks seoses, kui Venemaa on siis BRICSi eesistuja. Ja tegelikult Venemaal korraldatakse kõik need suured üritused, 2024 Kaasanis on siis, mitte kuskil Peterburis, Moskvas, aga Kaasanis, on siis suur kogunemine BRICSi riikide ja mitmete huviliste vahel, kus siis pannakse paika edasised plaanid ja nende edasi arutatakse asju. Ehk minu jaoks on nagu probleemne see, et ma mõtlen, et mitmete riikide jaoks võib siiski nagu see olla veits liiga palju, et minna täitsa nagu Venemaale oma mingi tippesinduse kohale. Noh, ma arvan, mingi Hiinal nii pole probleemi, samas võibolla mõned Araabia riigid jäävad mõtlema, võibolla India jääb mõtlema. Kuivõrd see ikkagi, ma arvan, et nad aduvad ka, et see ei ole enam nagu ainult majanduslik ühendus. Teispidi, kui nad tahavad seda nii välja mängida, siis neil ei ole probleemi. Aga kui nad ikkagi aduvad, et see on poliitilise kaaluga ühendus, see, et sa lähed praegu Venemaale kaasa, niis oma tippesinduse kohale, see ikkagi ei meeldi Ameerikale, ei meeldi Läänele. Ja mingid riigid, kes on nagu vahepeal kõiguvad, nende jaoks võib see probleemiks osutuda. Üleüldiselt minu jaoks oleks suurimaks probleemiks võibolla BRICSi tuleviku osas, vähemalt mis mul endal pähe jääb, ongi India küsimus, sest et ma justkui tunduks, et kõik muud riigid võiksid enam vähem sellega leppida, et Hiina on meie uus USA ja meie oleme ta head sõbrad. No okei, võibolla araablaste osas ma ka mõtleks pisut. Aga kuskil Kesk-Aasia või tegelikult ka kuskil Pakid või Iraan, ma arvan, nad on fine sellega. Samamoodi kogu see Kagu-Aasia piirkond, Afrika juba nii kui nii põhimõtteliselt on Hiina taskus nagu märkimisväärsetes piirkondades. Lõuna-Ameerikat me oska kommenteerida. Aga just see, et mis saab seal nagu India ja Hiina vahel. Ja ma arvan, et selles osas võib see Kaasani aasta ka nii-öelda mõjutavaks muutuda. Ma ütleks, et see on nagu selle tuleviku nii-öelda suurim küsimus, sest et India samas viimasel ajal just hoiabki päris palju ka minu mõelest lääne poole ala vahetamad oma relvastust ümber nende edasi. Taavad nagu tõusta, siis ma ei kujuta nagu seda ette, et nad jääksid nagu nii-öelda Hiina paremaks käeks nii suure ja tegelikult potentsiaalika riigina. India kui USA mantlipärija. Aga üleüldiselt ma selles suhtes arvan, et selline nagu polariseerimise tekkimine võibolla otseselt ei ole hea, samas teispidi nii-öelda muu maailma häält kuulda. Minu mõelest see on veits võibolla, no oleneb kui suurt nagu rõhku mingid suured riigid ja Hiina sinna paneva hakkavad, aga minu mõelest see on teispidi jällegi nagu selline nii-öelda loomulik käik nende nii-öelda sellele tugevamale enesemääratlusele ja esile tõusmise rahvusvahelisel areenil. Selline nagu veits, mulle just kui tundub, et see võiks nagu seda koloniaaltaaka veits maha võtta näiteks Afrikast, kui nad kohe Hiina alla langevad, see võib olla probleemne, aga igatahes anda ikkagi nagu rahvastele vabadus arvata, mida nad arvad ise, kui see meile ei meeldi, võib ka tegelikult olla hea. Et mine tea, mulle see BRICS üleüldiselt ei meeldi, aga ma saan aru neist kohad.
Ma saan jälle öelda, et ma siin Richardiga pigem nõustun. BRICSi jaoks on aasta 2024 oluline ka sellepärast, et Lõuna-Aafrikas on valimised ja esimest korda võib juhtuda nii, et ANC ei saa täielikku häälte enamust. ANC on siis see partei, mis Lõuna-Aafrikat viimased 30 aastat valitsenud on ja mis siis ka nad BRICSi viis. ja mis on siis ka teadlikult hakanud läänest eemale hoidma. Ja üldiselt ma arvan, see kehtib väga paljude Aafrika riikide kohta, et koloniaalaja vimm ja viha on natukene nagu säilinud ja see on ka põhjus, miks siis ennast nii-öelda sellest lääne maailmast eemaldada tahetakse. Aga mida edasi aeg riigu, seda rohkem on näha sellist tüdimust rahva seas, eriti siis Lõuna-Aafrikas korruptsiooni ja kõige muu osas, mis seda võimubalansi hakkab siis kallutama. Ja see võib kahtluse alla seada ka siis Lõuna-Aafrika enda hoiaku lääne maailma suhtes ja siis ka hoiaku läbi sellega siis BRICS-i suhtes. Üldiselt, kui ma vaatan maailma majandust, siis ma arvan, et see, kuidas see maailma majandust mõjutab, sõltub siis sellest, kui sujuv see üleminek on. Kui muutused toimuvad järsult, siis on paratamatult tuleb ette seda, et teatud inimesed satuvad sellest siis mingisuguses riskiolukorda, inimeste majanduslik seisukord halveneb, aga ei jää aega ümber orienteeruda. Aga samas, kui need muutused on sujuvad, kaalutletud ja sellega tehakse mingit teatavad koostööd, siis ma arvan, et saab öelda, et kokkuvõttes on see võib-olla isegi kerge võit selles suhtes, et mitmekesisuses ei tee mitte kunagi halba. Ma arvan, see on üks viis ka, kuidas majanduskriiside puhul on kergem sellest välja tulla, kui meil ei ole ainult siis nii-öelda üks nii-öelda maailma majanduse raskuskese.
Teete siin juttu nagu stabiilsuse olulisusest ja tegelikult just stabiilsest ühtlasest edasiminekust, aga saatekulajale ka siis, et salvestame siin saadet hetkel 6. veebruaril ja alles 5. veebruaril ehk siis eile tuli uudis siis Saudi Araabial, et nad on hetkel BRICS-iga liitumise protsessi pannud pausile ja samal ajal teevad siin diile kuulsa Ameerika relvafirma Lockheed Martiniga. Tundub, et ka siis BRICS-i siseselt on tegelikult pinged. Nagu ka Richard mainis, Hiina ja India ei ole ajalooliselt niimoodi head sõbrad olnud, mida iganes siis BRICS-i infoportaal võib väita, et kõik nad on seal suured sõbrad ja tundub, et ka BRICS-i siseselt on tegelikult väga-väga suuri pingeid, vaatamata veel siis nagu pingetele, mis on BRICS-i ja dollari riikide vahel. Et on teil siis arvamus sellest, et mis suunas BRICS-i sisesed riigid võivad minna, kui nad jätkavad sellist koostööd vaatamata oma majandusvälistele konfliktidele?
Ei, no selles suhtes pingeid on alati, aga just ma rõhutaks küll, et minu meest need BRICS-i nii-öelda juhtriigid pookides omale juurde veel igasuguseid. Ja samast, et ma arvan mingid täitsa selliseid läbikukkund riike, nad ka lõpuks sinna ei võta. Aga ikkagi võttes nagu juurde mingid sellised väga probleemseid riike. No näiteks Iraan nagu mingid, selles suhtes ma saan aru, okei, relvastuse ja sõjaväe poolest ei ole nagu üldse nii kehvasti neil on. Aga muud asjad on kõik ikka üldiselt väga kehvasti. Ei, religiooni vallas elavad hästi. Aga selles suhtes nendega põhimõtteliselt sa kasvatad neid pingeid, kui Hiina tahab seda, mida ta võib-olla ilmselt tahab, kui nüüd hakkate seal domineerima, siis ta peab arvestama, et kõigis neis ilmsetes riikides on oma sisepinged, lisanduvad veel pinged nii-öelda läänega, ehk siis mõjaks see võib-olla, seda pinget on võib-olla nende jaoks natuke liiga palju. Aga samas, ega ma ei ole liiga kindel hinnata ka.
Ma leian, et üldiselt eriti sellistel ühendustel tuleb kasuks, kui kultuuriruum on selles mõttes piisavalt sarnane, et sul on mingisugused ühised väärtused. Või siis vähemalt on sul piisavalt palju ühiseid huve, et need erinevused ei saa liiga suureks, et need kerkiksid esile sellisel moel, et nad hakkaksid siis sisetööd nii-öelda häirima. Aga BRICS-i puhul ma näen eriti just Hiina ja India vahel. Need on juba praegu pidevalt oma vahel natukene katkuvad ja sakutavad teineteist ja katsetavad piire. Ja ma ei näe olukorda, kus veel siukse terminu pärast, aga kahtlasema kontingendi juurde võtmine seda probleemi eriti leevendama hakkaks. Ma arvan, et see võib nii-öelda siis pigem suurendada sellist sisenemist lõhestumist läbi selle, et kes keda üritab siis nii-öelda oma mõjusfääri saada. Ja seetõttu ma kardan, et BRICS-i tulevik selles mõttes natukene tume, kui nad neid probleeme ei suuda juba joos ära lahendada.
Ja sest kui nad ju tegidki eelmisel kümnendil seda uut reservpanka, siis käis ju samamoodi kemplemine. Me panustame nii palju raha. Ei, me panustame veel rohkem raha. Toob kolmas riik, ei, me panustame veel rohkem raha. Neljas ütleb, ei, aga panustame võrdselt. Viies on, ei, mina panustan kõige rohkem. No, et siuke mingi kemplemine käib, on ju kohe näha, et keegi tahab seal võimu saada ja ega sest nagu head suppi ei saa, ma ütleks. Ja nagu just see samamoodi see kultuuriruumi teema ma olen ka väga nõus, et samamoodi on ju tegelikult ka näiteks NATO puhul näha. Kõik muud enam vähem klapivad, okei, sõltub poliitilist parteist ja siis on Türgi, on ju. Kellega on kogu aeg mingi jauramine käinud, on ju, käib, vaatab ühest uksest sisse teisest aknast välja, ei suuda ära otsustada, mis ta tahab. Tahab nii ühelt präänikud kui teiselt, on ju. Aga teised, enam vähem selles suhtes, töötavad ja okei, noh, küsitakse mingite noh, asjad üle ja Euroopa tahab ka võibolla, mõned riigid tahavad ka olla natuke mõjukamad ja kuuldumad see NATO's, aga no ei ole mingit seis konflikti, aga kuidas sa nüüd paned tööle Hiina, India, kogu Araabia ruumi, kogu mingi selle kujuteldava Aafrika ruumi ja Lõuna-Ameerika nagu, täiesti erinevast taustast, täiesti erinevast ruumist, et selles suhtes see on väga hea osutus.
Ma arvan, probleem hakkab tekkima ka sellest, et kui sa võtad punti palju arenevaid riike, siis arengutempo on niivõrd erinev, et need vajadused ja need ühised jooned hakkavad, siis need hakkab jääma aina vähemaks tänu sellele, et osad riigid arenevad siis teistelt kiiresti eest ära. Ja samuti ei ole me veel ka maininud seda, et BRICS-i riigid on, et BRICS ei ole täitnud oma eesmärki, see ei ole taganud BRICS, enamustele BRICS-i riikidel, Hiinast me hakka rääkima, seal on pidev majanduskasv olnud juba 30. Aga ei ole taganud siis riigi inimestele paremat elujärgega kui üldiselt noh, sellest SKT tõus, et Brasiilia majandust teeb pidevalt uperkuute, Lõuna-Aafrika on 10 aastaga, mis nad sinna kuulnud on, on mitte ainult stagneerunud, vaid ka nagu jõuliselt samme tagasi astunud. Et ma ei näe sellises olukorras BRICS-ile väga helget tuleviku, kui nad ei suuda juba praegu siis oma liikmesriikide huve siis nii-öelda tagada.
Just, ja täpselt see on ka minu mees. Nad võivad öelda, et on ühendame arenevaid riike, aga kui nagu Hiina puhul see arenev riik tähendab seda, et nende noh, majandus lihtsalt arenebki, vaata, et selles on see teema, siis nagu Egiptus, kes just liitus, läks nagu sinna esimesele nii-öelda kokkutulekul seast, mis ei olnud nagu üldkogu, aga noh, ka Venema juhitud ühesõnaga, läks sinna kohale jutuga, et me loodame, et te aitate meil toiduprobleeme lahendada, eks siis nagu see, kui sinu areng on see, et inimesed saavad süüa versus teine areng on see, et ma tahan maailma valitseda vaata, seal on ikkagi rohkem erinevat kui sarnast minu meelest.
No ma arvan, et Venema ja Hiina hea meelega aitavad neil uues Nõukogude Liidus süüa saada kõigi käest.
Nii nagu Venema aitas toidupoodides siis toiduvalikut väga laiana hoida Nõukogude Liidu ajal.
Kui Jumal jagab kinnise käega, siis siia jagab ainult lahtise käega.
Ja ei selles suhtes, noh, kui on vaja, siis ei no, näitab, Nõukogude Liit oli väga abivalmis. Nad olid valmis kas või jõed tagurpidi voolama panema ja terve Araali mere tühjaks tegema. No.
Aga tegelikult väga...
Peas, et arbuusi saaks.
Jah, tegelikult väga huvitav, et Brasiilia on juba noh, 2006 eks BRICS-gruppi algusest peale olnud seal osaline, sest et ülejäänud Lõuna-Ameerika tundub olevat siiski nagu BRICS-ile vastu. Siin tuli jutuks enne Argentiina, Javier Milei, tegelikult ka El Salvador, mis on praeguseks üleni nagu dollariseerunud, aga samas valmistab endale Bitcoin Cityt. Kas see võikski olla nagu lahendus siis sellistele väiksematele riikidele, kes ei soovi liituda BRICS-iga, kes ei soovi nagu täielikult hüpata sisse sinna dollarimaailma, adopteerivadki siis selle, mis parasjagu kasulik on, plus näiteks Bitcoini või mingisuguse cryptocurrency, millega saab siis ka BRICS-iga kaupa teha.
Ma arvan, selle sõltub paljudest teguritest. Peamine on see, et kui stabiilne see nii-öelda krüpto kasutamine või kui stabiilseks see majandusele osutub. Jällegi majandusele on kasulik, kui ta on stabiilne. Teatval määral on ta isegi kasulikum, kui ta on stabiilselt kehv, mitte see, et ta käib pidevalt üles alla ja tekib suur inflatsioon ja majanduslik ebavõrdsus. Hiina on selle kõik mitu korda läbi teinud. Ma arvan, et see sõltub nii-öelda kasutusele võetavate lahenduste efektiivsusest ja jälle. Ma arvan, et El Salvador saab olema selline katsejänes natukene või nende pealt vaadatakse väga paljuski seda, et kuidas siis need õigem toimida oleks.
Ma isiklikult ikkagi ei ole seda usku, et keegi saab nagu niivõrd globaalses maailmas üksi hakkama saada. Eriti kui sa oled veel mingi väga väike riik. Sul peab olema nagu äärmiselt hea eraldatus ja äärmiselt hea ise majandamisvõime. Vastasel juhul nagu, pole nagu, ma ei näe selle nagu pointi ega mõtet, sest et kui sa saad siis seal rikkaks ja siis naabri onu Hiina või noh, mõni Hiina sõber mõtleb, et tahaks ka rikkust osa saada, siis saad ikkagi relvad vastu, oled sa ikka üksi.
Ja teine variant on see, et sa oled nii-öelda selle Türgide valinud, kus sa oled juba geograafilise positsiooni ja kõige muu pärast oled nii-öelda mõlemale osapoolele vajalik, seega sa teataval määral võid ka sellest nii-öelda nende teest irduda, sest et sa tead, et nad peavad sinuga koostööd tegema.
Või siis sa teed seda, valid selle Šveitsi tee, et me oleme neutraalsed, me hoiame kõigi kulda oma pankades.
Meil on teie raha ja lapsed.
Jah, just.
Jah, aga selleks pead sa ka jätkuvalt olema nagu, noh, selliste riikide naaber, nagu, mille naaber Šveits on, nagu, piisaks ma arvan ikkagi sellest, et no, mõni neist muutuks nagu, no, ma ei tea, siis noh, Venemaa suguseks või midagi ja noh, jaa, okei, no raha on kaotus küll vaata kõigile, aga noh, kui maailmas on tol hetkel piisavalt ebastabiilne olukord, mingid olulised jõud on mujale suunatud, siis oleks sellega ka kogu jutt läbi nagu. Ja samamoodi, aga ma arvan, et Türgi, kui nagu seda NATO ja Venemaa vaheline olukord peaks eskaleeruma, Türgi jääb oma sellest profitist ilma ja noh, ta paigutub kuhugi ära või siis käib täitsa põhja. Et selles suhtes tuleb talle ka tuleproov, ega ta ka ei pääse, ma arvan.
Ega me kunagi ei tea, kus riigis järgmine Hitler või järgmine Putin või järgmine Stalin sünnib, et miski ei ole tegelikult kindel. Te mõlemad tegelikult mainisid, aga et sellisel väiksel riigil ei ole nagu võimalik üksi hakkama saada ja tegelikult juba 20 riiki on liitunud Venema maksmissüsteemiga SPFS. Me ei saa jätta nagu mainimata siin, et mida Venema praegu teeb Ukrainas, kui ebastabiilne on absoluutselt kõik, mis on natukenegi Venemaga seotud, seal hulgas siis BRICS ja seal hulgas siis SPFS ja nüüd ka siis 20 uut riiki, mis on sellega liitunud, et mis saab?
Väga raske on öelda, mis saab. Ma arvan, see sõltub väga paljuski sellest, kui kiiresti laheneb olukord Ukrainas ja kuidas ta laheneb. Ma arvan, et see ei too nendele 20 riigile, mis sellega liitunud on kuigi palju head. Nagu kõik, mis on Venemaga seotud olnud viimased 20 aastat, siis selle väärtus on, ma arvan, et kõige diplomaatiliselt korrektsem versioon oleks öelda, et kahtlane või siis kaduv. Ma arvan, et nad võibolla kaalusid seda ja nad võibolla arvasid, et see on neile jaoks parim variant. Tulevikku vaadates siis sõltub väga paljuski sellest, mis siis saab Ukrainas toimuvaga.
Ma ei ole liiga kindel, mis riigid seda kasutavad, aga mul jällegi tundub, et see, et kui Venema saab oma taha sinna nagu mingit, noh, ikkagi nagu väga nii-öelda globaalse tasandil teise või kolmanda järgulised riigid, siis sellest pole nagu väga abi.
Aga siiski Venemaga tehakse veel kaupa ja Hiinaga tehakse veel kaupa. Ka need väiksemad riigid, kusagilt neil on vaja kütust, kusagilt neil on vaja süüa, kusagilt neil on vaja energiat. Kui nüüd siis Venemal läheb kõik uperkuuti, kukub pomm kõikide nende energiajaamade peale või kui Hiina otsustab, et tema ei mängi kaasa enam dollariga, tema on nüüd ainult BRICSi peal. Isegi kui seal on ainult need pisemad, mõtetumad või aggressiivsemad riigid, võib ju tähendada tegelikult üpris suurt pauku dollarile ja eurole ja just nendele riikidele, kes ei ole sümpaatsed BRICSiga.
Võibolla küll, jah, aga seda ma siin enam kommenteerida vist ei oska.
Siin läheb mõnda majandusteadast vaja, et minu ajaloolise haridus jääb siin kohal natuke kasinaks.
Võimegi siis tegelikult lõpetuseks tsiteerida kuulsat majandusteadlaste lemmikfilmi, kus Matthew McConaughey ütles, et ega keegi ei tea, kas majandus käib üles alla või ringiratast, ega me ka ei tea. Ja noh, eks on natuke kahju lõpetada saadet sellise ebakindlusega, aga selline see majanduslik maailm meil on. Aitäh kuulamast!
Aitäh!
Nägemist!